Edip'le Yer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň penşembe güni. Habarlar günnelegi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diýkatiňize ýetirýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon önüne Nazar Hudaýberdi.
Ýertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler, başga habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryar. Türkmenistan in avtoritar rejimli yurtların panavunda. Manas aviabazasını Birleşen Ştatların ulanıp başlayanına 10 yıl doldu. Al-Maliki Al-Hashimi derinöwe tapşırmağa çağırdı. İnni şöhembeyle kavarların doğrulak mazmunu ile tanıştırıyarız. 21-nji dekabr Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň aradan çykan günidir. Şol gün birinji prezidentiň Gypçakdaky jaýlanyň ýerine mawzeleýine Türkmenistanyň prezidenti, hökümet agzalary, mejlisiň deputatlary, harby hem kanun goraýjy organlaryň ýolbaşçylary, ahaly welaýatynyň Aşgabat şäheriniň häkimleri, ýaşullary, welaýatlardan gelen ýaşullar bardylar, doga töwür etdiler. Berdim Gommedow bu ýerden çykyşynda birinji prezidentiň Türkmenistanyň araştırılığının düğün tutucuduğunu, milli iktisadiyetin dürlü puğdaklarını östürmek boyunca giyin meşverli işlerin onun yolbaşılığına alınıp barlandığını belledi deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu ediyar. Britanya'nın The Economist Intelligence Unit barla kampanyası 2011-nji ýyl üçin dünya ýurtlaryna demokratiýanyň görkezijisi baradaky hasabatyny Türkmenistany iň awtoritar rejimli ýurtlaryň sanawyny Iran, Çad bilen Demokratik Koreýadan soň 3-nji ornuna goýupdyr. Kırgızistan'ın Manas aviabazasını saklamak 10 yılla Birleşen Ştatları 1 milyar 400 milyon doları düştü deyip Birleşen Ştatların Kırgızistan'ın akı ilçesi Pamela Spratlin Bişkek'te aviabazanın ulanılıp başlanmağının 10 yıllığına bağışlanan davara daytti. Olşayla da Gonşu Afganistan'a terörizme karşı görüştü Manas'ın mühüm kollu olanlığını belledi. Geçen 10 yılın devamında Afganistan'a varayan Yasevu şereketlerinden kaydıp geliyen Amerikan sallatlarının 2 milyon gowragy Manas'ta düşlep geçti. Afganistan'ın yokorsunlu yok edici uçarları asmanını yangıç kuyuyan hova tankerleri de Manas'ta yerleşiyer. Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev, aviabazanı kireyine ulanmak boyunca bağlaşılan şertnamanı Bişkek'in yerini yetirecektiğini aytti. Ilalaşygyň möhleti 2014-nji ýylyň iýun aýyna tamamlanýar. Şertnamanyň şondan soň uzaldylyp uzaldylmajakdygyny prezident anyklamady.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Gönü firde günün havarlarını devam ettiriyarız. Irak'ın Premier Ministri Nuri Al-Maliki, yurdun demirgazığının akı Kurt Avtonom Regionu'nun yolbaşılarını Vice President Tariq Al-Hashimi derinöwe tapşırmağa çağırdı. Yurdun sünni cemiyetinin en yokarı vazifeli Al-Hashimi'ni tutsak etmeye, dojenme günü Irak hakimiyetleri ruhsat verdi. Ona bir neçe yokarı derecili çinovnigi öldürmeyi kurnamakta şühe bildirdiler. Al-Hashimi bu ayıplamanı ret ediyar. Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden, hepdeniň ikinji güni Irak hökümetiniň başlygy Şai mezhebinden bolan Al-Maliki bilen gurrunyny, Irak liderlerini iki dini mezhebiň arasyny täze garşy durmalara ýol bermeliligi çağırdy. Finlandiýanyň portlarynyň birine Britan baýdagynyň astyna Hytaýa tarap ýoly dowam etdirmäge taýýar bolup duran ýük gämisinden 160 tonna partlaýjy madde bilen 69 sany ýer howa kysymly raketa tapylandygyny Finlandiýa häkimetleri çarşamba güni habar berdi. Ýükü kimin ugradany hem kime niýetlenýäni häzirlikçe anyklanmady diýip derňe organlarynyň resmi wekilleri aýtdylar. Düğün Türkiye'de olan Uli Avtomobil helakçiliğinde bersinden 25 adam öldü. Yerli hakimiyetlerin veriyen havarına göre üstü kerpiç yüklü Uli yük maşini Diyarbakır vilayetinin yoluqçı avtobus bilen çakmışıptır. Vakada 24 adam ölüp, yeni biri Brason Ketilhanada can veriptir. 16 adam yaradar bolıptır. Helakçılığın sebepleri anıklanıyor. Türkiye'nin avtoyolları ören hoplu hesaplanıyor. Geçen yıl bu yurdun yollarını 4000 tövörüğü adam ölüp 211 bin adam cevir çekti. Türkiye'nin günorta gününe göre hükümet koşunları bilen çakınışıklarda versinden 21 Kürt savaşçısı öldürüldü deyip Türk hovtuluk güçlerinin vekilleri haber verdi. Kazakistan'ın geçen heptenin ahırına Canöden şehrinde olan bir düzgünçülüklerin çak edileyen 5 kurumaçısı saklandı deyip Interfax agentliği Canöden'in komendantı Amanjol Kabilova salgılanmak bilen haber verdi. Saklananların adları anıklanıyor. Sonki malumatı göre bir düzgünçülüklerde ölenlerin sayı 14 adam, yaralananlar 99 deyip Kabilova aytti. Hormatly radio dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyň täzeliklerinin käbiri bilen tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.